እዚ ራዲዮ ቫቲካን መደብ ቋንቋ ትግሪና እዩ። ዕለት 19 ተለካቲት 2018 ዓመተ ምህረት ናይ ሳልሳይ ኣስተንትኖ ዓብይ ጾም ኦጎይታይ ጽምአይ ኣብ እሶ ብዝብል መራሕ ቃል ዝተሰነየ ምንባሩ ለእኽቲ ጋዜጤና ቫቲካን ኒውስ ግሪሴልዳ ሙታል እንክሕብራ ኣባ ቶሎንቲኖ ጽምእን ምድረ በዳነትን ኣብ ምፍላጥና ክንፈርሕ የብልናን ይኹን ዳኣ እምበር መንፈሳዊ ጽምእና ከመይ ጌርና ኢና እነለለይ ከመይ ጌርና ኢና ኸ እንዕቅኖ ዝብል ሕቶ ኣቕሪቦም እቲ ውዳሴ ንጽምኢ ዋና ኣርእስቲ ገይሮም ዘቕርቦ ዘለዉ ኣስተንትኖ ካልኣይ መዓልቲ ሱባኤ ሳልሳይ ኣስተምህሮ እንከቕርቡ ጽሙእ እንከለኻ ምጽማዕካ ዘይምልላይ ከጋጥም ይኽእል ኩሉ ሓዛይ ይመስለካ ብጥልቂ ምስ እንርኢ ግና ጌጋ ምዃኑ ነስተውዕል መንፈሳዊ ጽምእና ከመይ ጌርና ኢና እንዕቅኖ ካብ ናይ ህልውናን ምፍታውን ኣእማኒ ጉዳያት ነቒልና ነቲ ናይ እምነት ተኣማኒ ርትዓዊ ኣዝዩ ማራኺ ምዃኑ ነለለይ ስለዚ ካብ ስምዒታዊ መርትዖ ኣብ ርትዓውነት ንግደስ ከምዚ ብምዃኑ ከዓ ብዙሕ እዋን ንስምዒታውነትና ዕሽሽ ንብል ምእንቲ እዚ ንኩለንተናውነትና ኣቃልቦ ክንገብር ይግባአና ብብስለት ሙሉእነትና ኩለንተናውነትና ምጥማት የድሊ እግዚኣብሔር ከይገማምዐ ሙሉእነትና ኩለንተናውነትና እዩ ዝምልከት ናይቲ ናይ ስምዒትን ስነ ኣእምሮኣውን መንፈሳውን ብምሉእ ነቲ ብመስተባሃልነትና ዘኻዕበትናዮ ኩሉ ሕውስዋስ ኢና እግዚኣብሔር ከይገማምዐ ነዝነትና የፍቅር ብምልኣት እዩ ዘፍቅረና ዘሎና ጽምኢ ካብ ምንባብ ነቒልና ክንግምግም ንኽእል ስለምንታይ ስነ ጽሑፋትን ምንባባትን ናይ ምሉእ ህይወትን ናይቲ ዝተፈላለየ ጽፍሕታት ህይወት ውስጠዘ እዩ ሽቶኡ ድማ ምሉእነት እምበር ንሓደ ጐድኒ ነጺሉ ዝምልከት ኣይኮነን መንፈሳዊ ህይወት ንህይወት ብምሉእነት ዝምልከት እዩ ንጭቡጥ ኩነት ዝሓልፍ መንፈሳዊ ህይወት ወይ ርእየት ዓለማዊ ህይወት ወይ ከዓ ንጭቡጥ ኩነት ዝሰግር ኣብ ሓሳባዊ ፍጹምነት ደውታ ዝብል ኣይኮነን ኣነን ንሕናን ሓባራውነት ጸጋን ሓጢኣትን ርክብን ብሕትውናን ስቓይን ድሕነትን መንፈሳዊ ህይወት ኣብ ናጽላ ነፍሲ ወከፍ በዓል ቤታዊ ዝተሰርተ እዩ ብራዚልያዊት ጸሓፊት ክላሪስ ሊስፔክቶር ናይ ዝውሰን ርእሰ ታሪኽ ሓይሊ ከተዘንቱ ኣብ ሰብኣዊ ፍጥረት ዘሎ ናይ ነፃነት ጽምኢ ትገልጽ ብዛዕባ ጽምኢ ምዝራብ ብዛዕባ ጭቡጥ ህልውና ኩነት ምዝራብ እዩ ዝኸውን ምዃናዊ ጽምእና ምቕባል የሸግረና ይኹን ዳኣ እምበር ዘሎና ጽምኢ ዘይህሉ ጌርና ምንባር ኣይከኣለናን እዩ ማይ ህይወት ንምቕባል ጽምኣትካ ምቕባልን ምፍላጥን የድሊ ጽምእኻ ምፍላጥን ምቕባልን የድሊ ማይ ምግላጽን ብስነ ቀመማዊ ምርምር ምትንታን ይከኣል ጽምእኻ ኣለሊኻን ስም ሂብካ ፈሊኻን ክትርድኦ ግና የጸግም ጽምኣትካ ጽንምባል ማለት ነቲ ኣብ ውሽጥኻ ዘሎ ባህጊ ምትንታን ማለት እዩ ፈላስፋ ጵላጦስ ኣብቲ እኩብ ጽሑፋቱ ድላይ ወይ ባህጊ ከም ስእነት ጉድለት እምበር ግድነት ኣድላይነት ኣይኮነን ቢሉ ይገልጾ ስለዚ ባህጊ ናይ ሓደ ተራ ዘይረወየ ባህጊ ወይ ድልየት ምልክታ እዩ እዚ ድልየት እምበዓር ናይ ኢትኣላው ካልእነት መግለጺ እዩ ንገዛእ ርእሳውነት ሰገር ዝኾነ ከም ግድን ወይ ከም ፍጻሜ ዘይግለጽ ፈረንሳዊት ደራሲትን ፈላስፋን ሰቂለ ህሊናዊት ሲሞን ዋይል ነቲ ናይ ጵላጦስ ትንተና ዛዕባ ጽምኢ ብሰቂለ ሕልና ክትምልከቶ እንከላ ባህጊ ወይ ድላይ ናብቲ ልዑልን ናብቲ መለኮታውነት ዘመስርቕ ሓይሊ ዝዓቖረ እዩ ቢላ ትገልጾ ስለዚ ንሳ ከም እትብሎ ናብ እግዚኣብሔር ባህግና ሓረርታና ዘይኮነ ጽሙኣትን ባሃግትን ኮይንና እንተ ደኣ ተሪፍና ባዕሉ እግዚኣብሔር እዩ ዝበጽሓና ባዕሉ እግዚኣብሔር እዩ ንሰብኣውነትና ንኽራኸብ ንባህግና ንኽኸውን ዝመጽእን ዝወርድን ፈላስፋ ሄግል ሰብኣዊ ባህጊ ወይ ድልየት ናይ ምፍላጥ ባህጊ መግለጺ ምዃኑ እንክሕብር ናብ ካልእ ዘብል መግለጺ ናብ ካልእ ምባል እዩ ቢሉ ይትንትኖ ናይ ምፍቃር ትዕዛበን ክንክንን ተደላይን ተፈላጥነትን ድላይን ምዃኑ የብርህ ብዙሕ እዋን ኣንሕና ግና ንባህግናን ምድላይናን ኣብ ግኡዝነት ኸነዕርፎ ንደሊ ነገራት ንምውናን ንንቀሳቐስ ነቲ ሓቀይና ባሕግዘ ኣይኮነ ኣብ ማዕረጋትን ስሜትን ሽልማትን ከነዕርፎ ንደሊ እዋናዊ ስርዓት ርእሰ ማልነት ኣብ ኣህላኽነት ድላያት ይዕርፍ ይኹን ዳኣ እምበር ብዝገደደ ጽምዓትና እዩ ዘበራብር ዘበራትዕን ዕጋበት ባሕጊ ኣብ ነገራውነት ብባሕግን ምንቅስቓስ ምኽንያት ይኸውን ኣብ ባህልናን ኣብ ኣባይቲ ክርስትያናን ዝቕባበ ባሕጊ ሰፊሑ ይረአይ ኣብ ባሕጊ ማሕበረሰብ ዝተጠመቕና ዲና ማሕበረ ክርስትያን ሕልሚ ኣለዎ ዶ ቤተ ክርስትያን ጽምእን ጥምየትን ፍትሒ ኣለዋ ዶ ኣብ ቅድሚ እቲ ናብ ኩሉ ምብጻሕ ዝብል ናይ ልኡክነት ሕልሚ ገዛእ ርእስና ከመይ ነንብር ዝበሉ ኣባ ቶለንቲኖ ነዚ ሓሳብ እዚ ምስታ ወንጌላዊ ሓሴት ዘርእስታ ናይ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ሓዋርያዊ ምዕዳን ኣተሓሒዞም ነቲ ናይ ተልእኾ ወይ ናብነት ናይ ቤተ ክርስትያን ማእከል ክኸውን የተሓሳስቡ ምስ በሉ እጅግና ዓጺፍና ናብ ክንብል ወይ ከዓ ኣእዳውና ዘጣመርና ኢና ዝብል ሕቶ የቕርቡ ኣብ መወዳእታ መዝሙረ ዳዊት ምዕራፍ 42 ፍቕዲ 1 እራብ ናብ ዓይኒ ማያት ከም እትናፍቕ ኣነ ኸዓ ኦ ኣምላኽ ንዓኻ እናፍቕ ኣለኹ እዚ ፍቕዲ መዝሙረ ዳዊት እዚ ንድላይ ኣብ ኣካላዊ ርሕቐት ይዝርግሕ ክርስትያን ብፍላይ መጋብያን ወይ ድማ ጓሶት ሃረርታ ድላይ ወይ ባሕጊ ናይ ተጸባይነት ኩነት ተመክሮ ምዃኑ ከለልዩን ኣማኒ ናይ ምሕረት ለማኒ ምዃንካ ምፍላጥ ደላይነት ካብ ቅድሚ እቲ ኩሉ ፍልጠትናን ምርምርናን ጽኑዕ ተእሚናትና ካብቲ ናይ ኣተሓሳስባና ምልካውነት ዘላቐና እዩ ደላይነት ምዃናውነትና ኣብ ገዛእ ርእስኻ ዕጹው ናብ ምዃን ኣየበርትዕን እዩ ኣብ ቅድሚ ካልእነትን ካልኦትን ፊት የንብረና ንሰገር ገዛእ ርእሳውነት ይድርኽ ደላይነት ወይ ባሕጊ ናብ እግዚኣብሔር ዝመርሓና ብሶላ እዩ ዝነበርክዎ ዝኾንክዎ ዝገልጽ ዘይኮነስ ኣባይ እግዚኣብሔር ምድላይ ዘበራብር ዕቑር ሓይሊ ናብ እግዚኣብሔርነት እዩ ቅዱስ ኣቦና ከም ዘዘኻኽርዎ እቲ ዓብዪ ፈተና ርእሰ ብቕዕነትን ርእሰ ተወካስነትን እዩ እዚ ፈተና እዚ ህይወት የታኽስ ምቹእነት ክመስል ይኽእል ኣብ ግብረ ገባዊ ሸውሓተ ኣልቦነት ይንውንው ነቶም ኣብ መትንታትና ከም መግቢ ኣትዮም ህይወት ዝህቡና ንናይ እግዚኣብሔር ጸጋን ኣሕዋትን ኣሓትን ሸውሓት ኣልቦ ንኸውን ቢሎም ኣባ ቶለንቲኖ ዘቕረቦ ኣስተንትኖ ኦጎይታ ጽምአይ ጸሎት ክገብሮ ጽምአይ ክጽልይ ሓግዘኒ ጽምአይ ካባይ ንኸይጠፍእን ንኸይድለዝን ሓግዘኒ ጽምአይ ዘይፈልጠሉን ንኣኻ ምጽማእ ምዃኑ ንኽፈልጥ ጽምአይ ክብ ኣብል ብዝብል ጸሎተ ከም ዘጠቓለሉ ልእኽቲ ጋዜጤና ቫቲካን ኒውስ ሙትዋል ገሊጸን